Amlafiny politika no lanindreo lolona avy amin'ny vondrona parlementaire IRD androany filohan'ny anteny Mirandola ny general Richard Ravalomanana lolona 15 amin'ny 15 izay tonga nanatrika ny latsabato no nandany azy taorin'ny nanonganana izy ireo ny filoha teo aloha Herimanana Razafimahefa Omaly nambarany filoha vaovao ny anteny Mirandola fa laharam-pahamehana ny fiatrehana ny fifidianana anaty filaminana nilazao tsy amboadidy ny general Richard Ravalomanana raomeny ny ACC ny fahefana hitantana vonjimaika ny firenena nefa kosa tsy ady ho amin'izany fahefana izany.
Zaho aloha zay le teneko iny ny teniko dia zao rehetra zao dia miara-miasa sosotian'andriamanitra azonareo dia miandry eto fotsiny tsika za tsy hiady amin'izany hoe za ve ndeha andry hoe za atao filohan'ny repoblika tsy general Ravalomanana mihitsy ny ady voninahitra na hitady vola araka le teneniko anareo teo a ka raha ohatra hoe misy zany za zany tsy hiady kanefany a za koa nefany a tsy amboadidy a hoan'ny tanindrazana ako a namboizako miaiko azy tsika zany zao ny tena mbola maika zany zao dia hiatsika fifidianana aloha tsika zany zao maika dia aleo a miatsika le fifidianaka tena hoe ilamina ny tany sofanjakana dia ivavahana aminareo ohatra zany mba mangataka manao antsoavo a andao mitovy tsompirenena no jerena.
Nambarany filoha vaovao ny anteny Mirandola ihany koa fa tsy misy krizy eto amintsika fa azo fehezina ny zava-misy.
Tamin'izany tetezany itsy zany nisy ny atao hoe mutinerie militaire misy ny teny amin'ny bany vato a misy ny teny amin'ny RFI vato akoatra ny hetsika isan'andro ny tena tamin'ny taona zany ny atao hoe krizy fa tsy zao atsika tontenentsika zao tsy zany mihitsy ny krizy tsika samy miara-miaina tety daholo a fa mandeha vely communication an'le olona ny zavatra misy amin'izao fotoana zao a tokony voafe tsisy olana io itenyindray nareo hoe ampitandro filaminana manao isatra mbola communication koa zany fa jereo fa mpitandro filaminana ange mibena ratra noho ny olona manao fitsikatsikany ka zay ny tenenina aminareo hoe communication daotra ny zavatra misiora sasy zany a fa tokony ilamina ny eto Madagasikara.
Taorina voafidy ny filoha vaovao ny anteny Mirandola moa dia noesorina ny profesany sy teny amin'ny te anteny Mirandola nosikely avokoa ny entana sy ny atao tataratasy ny filoha teo aloha Herimanana Razafimahefa ary ny entina fiarany ala teny antoerana araka ny vaovao ny paritaka amin'ny tambazotra tserasera fa nahazo fahafahana vonjimaika ny sekretera jeneraly ny antoko tiky Madagasikara rehefa niakatra fampanoavana androany teny amin'ny fitsarana anosy folo andro taty aoriana vao navoaka teny amin'ny sampana fikaroana eloka bevava teny fiadanana andriamatoa Rina Randremasonoro taoriany samborana azy teny andohana Analakely ny alatsinainy 3 oktobra teo naharitra ora telo ny fakana ambavany azy teny amin'ny fitsarana nosy na teo aza ny fahafahana vonjimaika nomena azy dia napetraka ambany fanaramaso ny fitsarana ity sekretera jeneraly ny antoko tima ity miandry ny fotoam-pitsarana azy ny 2020 oktobra izao maro moa ireo mpikamba ny antoko tima nanotrina ny fiakarany fampanoavana teny anosy androany tozo indrindra ny resaka foy nataony mpisolo vavazy taoriny ny fivoahany ny fanapa-kevitry ny fampanoavana
le fanapa-kevitra ny fampanoavana zany a fa mahazo fafahana izy a fa mbola mahaso zay le sokodrosipitsira ianao an'izay igana zay zany zao makany amin'ny sondagneo izao a de reto ko zanysaika manao azo miatena amizao fa amy manaraka mbola nety tokony fietsonanareo a alohana tapitra sy zay vata
izay zany ny zavanisy teny amin'ny fitsarana nosy amin'ny 2020 oktobra no hotsaraina andriamatoa Rina Randremasonoro fa voasoroka ny fifandonana teo amin'ireo samy mpomba ny kandida andaniny sy ankilany teny ampasapito androany taoriny ny fifamotoanan'ireo mpanaradia ny kandida 20 dia tonga ny aloha teny antoerana ihany koa ireo mpanoana ny kandida Andrajoelina nitarin'ny solombavam-bahoaka Naivo Raolodinina izay ny antso ny ankilany voalaza fa nisy ny fikasiatanana olona nataon'ireo andehan'olona nanao akanjo volomboasary ireo miparitaka tamin'ny tambazotra tserasera ohatra ny fisin'ny solombavam-bahoaka tima voatoraka ka tonga nandamina ny fifamaliana ireo mpitandro ny filaminana raha ntsika ny fanazavan'ny depute Feno Ralambomanana feona laintsika tamin'ny tambazotra tserasera
Samuel Bela, 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 Sam avy ny fitafiteo fo zay nisy efitra milaina amy resaka fa raha ohatra ka efa ireo olona petakereo fa tsy fitangona ve fa tsy ireo olona ireo dia fitreireo mba reo olona ireo di atana zay ny antso azy atao ke depute mba hifampiresaka hoe lamin'ny olonao mba tsy siny affrontement tamin'ny olona
takzany zany ny zavanisy ny orakoraka teny apasapito androany maraina kotr'ireo teo ampitangoronany moa dia nisy any koa ro voalaza fa olona tanaty fiara fitateram-bahoaka izay nandalo teny apasapito no voakasy tanana fa tena songadina ihany koa ny herisetra sy fakana finday nampiasainy mpanao gazety ray tamin'ny fanatanterahan'ny asany. Tsy tafaverina aminy mihitsy moa ifinday io raha ary efa nisy nampiasa ny kontiny amin'ny tambajotra Facebook ny antso ny olafo ny mpanao gazety eto Madagasikara ty mpanao gazety ity anampy azy amin'ny fakana ny fitaovany any amin'ireo ny sintona izany ankeriny. Na teo aza moa izay zavanisy teny ampasapito izay dia totosa ihany ny diabe ny hetsika nataon'ireo vondriny kandida nanome tokony vahoaka mpanaradia azy izy ireo fa anambatra ny hery anoizana ny tolona iadiny amin'ny tsy fanaran-dalàna sy siny fifidianana madio sy mangarahara. Mitohy androany arak'izany ny fidinana an-dalambe nataon'izy ireo ny ainga teny amin'ny rond-point apasapito araka nefa nambarantsika teo zany ny azo ananjanahary manjakaray ary ny farana teny ambodivona. Kandida dimy no nitarika anetsika ho an'ny androany dia andriamatoa isany markaravalomanana era jaunarmampianina paraina augusta ajo andriana inarvelo ary ronora tsiraka. Tsy tazana teny antoerana kosa ny kandida sy teny randrenasolonaiko brunel razafitsiandrofa lalaina ratsirahonana ary tahina razafinjoelona saingy nandefa solotena. Itorampiso moa ny hetsika ataony reto vondriny kandida ireto ary voalaza fa mikasa ny oeny amin'ny kianjany telo ambe folo meto zao ny ampahany tamin'ny lateniny kandida isany marika ravalomanana sy ajo andriana inarivelo teny ambodivona.
Santitsika mila fifidianana madio fifidianana mangarahara ary indrindraindrindra tanytandalàna mba hiarovana antsika rehetrarehetrareto a satria zay mitovizantsika rehetra zay sady zay e satria ny lalàna ihana mavaka miaro antsika tsy zavavaka miaro antsika fa tsy ny lalàna fa nyfanitsakitsahana lalàna amin'izao fotoana izao a famonona antsika mianakavy androany ny lehibe afaka fotsiny fa madinika gadraina marina za tsy marina toizoany tolona atsika arytsika tsy manaika raty miovany fitondrana
nareo a nanontany foana la inany toromary toromarika dia miaradia aminay a collectif de candida ay miray mihina daholy anaovany misaratsara ka miaraka daholy fa zay mpitamata vato are misaraka nfasy de tonga eto ambodivony zay manjakaray ataontsika daholy zazahoana rehetra ho maro be zay ny antso atao androany eto taminarivo ambomanarina eo amireo le distrikte sy amireo le arrondissement rehetra ary ko any avelany avy any atsimondrana valadrano ny avy any amin'ny faty fa tonga eto daholy zareo raina tsara nareo a nano rapitso any navony tongotra fatso amelasika mihitsy vaty
rapitso a miangy erana taminarivo isika efa tetezina daholy taminarivo miangy vane misy atsika tsy na raha avytsika miakanjo fotsy a nitaty ny fahamarinana ho an'ny Madagasikara namatsika any amin'ny faritany a efa manao akanjo fotsy ary manao hetsika daholy ko rapitso a.
Izay zany ny zavanisy teny ambodivona fa nanatitra taratasy teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana teny amboida ny atoandro teo ny firaisamonim-pirenena roy maloana ny fivoaran'ny toetra raham-pirenena kehitriny. Mahatsapa dia vondri ny firaisamonim-pirenena ity izay misy mpanao sony iraika ambe fapolo tamin'ny efatra ambe folo septambra teo fa miaratsy ny toetra ra izay ahitana ny fitohizany tsy fanajana ny lalam-panorenana ny fanitsakitsahana sy ny famerana ny zofototra ny herisetra sy ny fisamborana tsy misy antony ary nitranga farany omaly teny amin'ny antenimerandolona. Mahatsapa ny firaisamonim-pirenena roy fa voatohitohina noreo voalaza ireo ny fanaovana fifidianana ampilaminana sy azo ianterana ary ekeny ny rehetra fa mitaky ny ametrahana fitondrana tetezamita anovana hatrany fotony ny rafitra kahirisony amin'ny repoblika fahaefatra ny antoko UNDD tsy amany krizy politika amin'ny verimberina eto Madagasikara ny anatontosana fifidianana ho izy ireo fototry ny olana eto amintsika mahatonga ny krizy amin'ny verimberina manko ny fivangongony ny fahefanany amin'ny filoham-pirenena nambaran'ny filoha nasionaly ny UNDD ihany koa izany androany nandritra ny fanamariana ny tsingeritaona fahenina nahafatesan'ny filoha teo aloha profesora Zafy Albera izay dia sady izy moa filoha mpanorona ny antoko UNDD raha teo ny mariny tamin'ny fametrahana fihazamboninkazo teny amin'ny tsangambato teny Ambohijatovo izany nisy ihany koa ny fampiratiana ny tantaram-piainany sy nanamarika ny fitondrany teny amin'ny trano fonenany Villa La Franchise eny ivandro toy izao ny fahitany ny filoha nasionaly ny UNDD ny krizy politika ankehitriny teo micro Anjela Rasolofo manoro resis
ny antony lehibe indrindra mampiveriverina krizy eto amintsika dia hoe important loatra ny pouvoiran'ny président de la république mivangongo loatra le fahefana rehefa mivangongo loatra le fahefana dia rehefa lany eo ianao dia atsika izy amin'izao a anao ny ACC anao ny assemblée nationale anao ny CENI anao ny armée anao ny gendarmerie anao ny polisy anao ny gouverneur hatrany amin'ny président fokontany ianao rehetrarehetra zay maharesy zany dia anazy daolo ny zavatra rehetrarehetra ny vokany dia hiasaka zany ifamonoana mihitsy mba ho tonga président de la république zay ny zava misy amin'izao ngy ka raha ohatra ka hoe eny ary fa de hoe atao fotsiny fifidianana dia olo hafa io olona hafa amerina ny zavatra teo aloha ihany ao anatin'ny cadre zay efa nisy teo aloha ihany l'instinct humain ao ihany tsy maintsy hiverina ihany ireo a io rafitra hitondrana ny tany sy ny fanjakana io a raha tsy miova io dia tsy maintsy hiverimberina foana ny krizy inutile tsy ilaina zany raha ohatra ka hoe bon eny ary fa iresadresaka kely antsika anaty tapabolina dia rehefa ve atao ny fifidianana fifidianana raha fifidianana sala amin'izao fotsiny a tsy amaha mihitsy ny olana fototra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana amin'izao zany hitatsika moa tsy rehetra samy mahita fa misy kadida anakiray zany miazaka azaka manany fa fanontaniana mipetraka ho anahy fola le ofo inona nefa ny afarany na de lany ary izy zao possible ve azonao envisagena ve ianao hitondra nyty Madagasikara ty aussi divisé fa ohatra tsy firenena ray tsony zany ataoko ahoana zany raha za lany eo amin'izao circonstance amin'izao zava-misy zao
akoatr'izay dia nandroso vaaolana irisoana amin'ny fitondrana tetezamita ny antoko UNDD
zay mahatonga anay io misikitra ihany amin'ny oppositionnay hiavana tanteraka ny malagasy fa tsy isaky ny dimy taona dia hifamono matoana ao anamboatra n'izany zavatra rehetrarehetra zany nge mila fotoana nge ny tetezamita zany nge i moako atao hoe a tady seza indray ny UNDD tsy mampaninona teneny fa hoe mitady seza zay fa ho anay a ny zavatra lehibe dia manatsara ny sehatra anaovan'ny fividianana io a amin'izay zany tsy hiverina tsoa ny krizy io ny tetezamita dia hoe tetezana zany ataova fitaovana hoentina miainga avy eto amin'ity toerana ty misy antsana be mba hatongavana ry
iresaka vaovao hafa mihitsy sika ry havana no tontosainandroany teny amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena ampahabe ny lanonana rahamiaramila zay fitsinjarana antokotafika ho an'ny andihany fahefatra amby efapolo ny voaka teo anivo ny akademia miaramila antsirabe nyio fa nanandritra ny roa taona sy efabolana moa izy valo amby dimapolo menada ka ny telopolo ny zandary ary valo amby roapolo ny miaramila nampatsahivo ny ministry ny fiarovam-pirenena nyreto manamboninahitra navoakireto fa manana andraikitra goavana eo anatrehany toetra raham-pirenena kehitriny izy ireo ny fotoana toy izao ihany koa no anehoana sy ampiarana ny targetra ho an'ny tanorazana hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Josoa Rakoto Arjona.
Ny fitambaran'izy ireo zany ny voaka tany amin'ny sekoly ny akademi miaramila dia valo amby dimapolo dia ny fitsinjarana azy moa misy telopolo ny ankilany a dia valo amby roapolo ny andaniny araka ny teny amiko teo hoe fomba fandaminana fotsiny io fa ny asa raha ihany a ny firaisakina raha ihany a fa ny andraikitra amin'ny tsy maintsy misy ny mamafa tokontany tsy maintsy misy ny mampirina fandrina dia atao zay ilaminana ohatrany ataontsika zay ampilamina ny tanytsika amin'izao fotoana zao ny ofisy rehetrarehetra hitanao eto Madagasikara tamin'izy ny voaka ny sekoly dia samy nangetaheta daholy ifidy zay mahamety azy fa tsy voatery zay mahamety azy moa no atao fa mahamety ny firenena malagasy no natao ka zay nanaovana zay mahamety azy zany a ampilamina zay fandaminana zay
Fa tizantsika amin'ny vaovao momba ny fampiroborobona ny any ambanivohitra ny fotoana mampiroborobo ny fampiasana ny haitao arakajomirindra ampiasaina amin'ny alalan'ny tolodrara ho any tantsa ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ireo mpiara-miombonantoko aminy natolotry ny tetikasa prodigi amin'ny alalan'ny la unité de gestion digital na ny UGD ny ministera ny tablette misa 50 miaraka amin'ny fahana herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro na ny chargeur zany ho ampiasainy ny mpiasan'ny faripiadidiny ny fambolena sy ny fiompinana ny sirae eny anivon'ny distrika ny fitaovana mba hahafahana manangona ireo vaovao rehetra momba ny tantsa sy hahafahana manaraka ny karatry ny mpamokatra mbola tanàna avokoa moa no anaovana izany asa izany ankehitriny nanolotra ny fampitaovana tamin'ny alalan'ny prodigi ny mpandrindra ny tetikasa nirina raingonjatovo nandray izany ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana fanazavany ministra Arfidy Ramilson.
Marobe ny application na fampiasana azy izay hoentina manao tolodrara ho an'ny tantsa anampiana anohanana ny tantsa sy ny tontolo ambanivohitra. Fa ny tena mizabe zava-dehibe anankiray asingalina manokana dia ny fampiasana n'ilay karatsy ny mpamokatra ary idirana ao anatin'ilay hoe identifiant unique zay ny anankiray ary fandraiky amin'izay le hoe interopérabilité zany hoe afahana mampiasa ny fitaovana zay nomena sy ny applicationny mifandray amireo totsika hoe asa tao ny ministera sy ministera hafa zay samy manoana ny tantsa zay maro anisa zao fidio mivalipolosandrato malagasy.
Mbola izy moa ny fampifanana ny mpiasan'ny sirae ampiasa ny fitaovana natolotry ny prodigi izay ny mpandrindra ny tetikasa ny rina raingonjatovo.
Antony amin'ilay izy zany a dia misandraka tokony hoe misandraka eraky Madagasikara tetikasa prodigi moa dia zay mihitsy ny ataony a dia tena hoe eraky ny région rehetra sy ny distrikta rehetra moa zany vao ny tena misy ministre dia dimitoriza rehefa fa faritatsika Madagasikara.
Eo amin'ny lafiny toekarena sy famokarana izay ihany dia mikasa ny anondrana vokatra ny Israel ny orinasa Bongo raha ny tsena anatiny teto Madagasikara sy ny teo amin'ny tsena eropianina foana hatramin'izay no nahazatra te orinasa ity anisan'ny orinasa andray anjara amin'ilay hetsika ara-toekarena sy ara-barotra tao an'ny Israely amin'ny faran'ny volana oktobra moa ny orinasa Bongo saingy miankina amin'ny filaminana any an-toerana no mety emoran'ny hetsika na tsy manentanareo mpandraharaha malagasy mba hiravona tsy ho elany disadisa manantena zany ireo mpandraharaareo fa mba hiravona tsy ho elany disadisa misy eo amin'ny Israela sy Palestina ka antony mety apoiembotra zay hetsika ara-teokarena izay ny mpitantana ny orinasa Bongo no anampy fanazavana teo micro ny Joel Rasolofo José Richard Rakotonirina.
Za matoky a fa efa manana traikefa lalina be ny israelianina famahana olana toy izany ka mino aho fa angamba raha isy ara fiamorany mety andro vitsivitsy fotsiny. Raha miasa Bongo a sy ny israelianina zany de hoe ny amin'zareo efa tena manana traikefa lavitra be a de ny hoe fifanampiana zany a fifampizarana amin'ny samy mpandraharaha zay ko a efa naniry hatry ny elany hoe hihoatran'ny norme CE mazava azy moa zany ny israelianina manana fomba fiasa tena manerana ny tontolo de zay no tena antenainay iarahana amin'ny israelianina zay zao manantenany hoe ampivoatran'le vokatra tena misy eto amintsika ohatra ny anana zay tsy ananany hafa le legioma tsy ananany hafa ny voankazo tsy ananany hafa reny zany eritreretinay hoe ampivoarina ao anatin'izay fiaraha-miasa amin'ny israelianina zay.
Revavao ani velany. Vainy Papa François tao Vatican tamin'ny alarbitao ny ministry ny industrie sy ny teknolojia moderna ny Emirat Arab Mitambatra ny Sultana Al Jaber izay sady filohitantana ny COP 28 izay ho tanterahana ny Dubai amin'ny 30 novambra hatramin'ny 20 desambra izao. Herinandro mialoha fionana io tsevina no namoana ilay taratasy fanentanana apostolika Laudato Deum misy ny toy ny afatry papa tamin'ny Laudato Si momba ny fiarovana sy fiahina ny tranobe iombonana manoloana ny fampitehan'ny tontolo iainana ankehitriny. Nazavain'ny Sultana Al Jaber tamin'ny fionana tamin'ny papa io ireo tanjon'ny COP 28. Nanambara sy nanamafy androany ny tompon'andraiky mpanjakana iranianina fa tsy misy idirana izy ireo ny fanafiana nataon'ny Hamas palestiniana any Israely tamin'ny sabotsy teo, na dia mpanohana ny Hamas efa hatramin'ny ela aza ny any Teheran. Ankoatr'izay dia niantso any Etats-Unis ifehan'ny Israela ny lehiben'ny diplomasia iranianina Hossein Ahir Abdollahian mba tsy ampitatra ny ady any amin'ny faritry Proche-Orient io. Adisoana goavana ho izy ny famelan'ny Amerikanina ny Israely amotika ny faritry Gaza. Nikiantona ny Israely androany ramatoisan'ny Ursula von der Leyen filohan'ny vomera eropianna sy Roberta Metsola izay filohan'ny parlementa eropianna tafiditra anatin'ny fisidiana efa voarindra anehoana ny firaisankina sy fanoanana ny vahoaka israelianna ataorin'ny fanafiana nahazo azy ireo tamin'ny sabotsy teo izao dian'izy raha miroa rahavavy ireto izao. Ankoatr'izay dia efa nanomboka ny fitetezana firenena arabo sasany ny sekretera mpanjakana amerikanna Antony Blinken mitady izay anirena ny amasika anisany efa niona tamin'ny ny tany Jordanie ny filoha palestiniana Mahmoud Abbas. Farany nentanina ivavaka ho an'ny mponina ao amin'ny faritry Gaza avokoa androany ny mpinosilamo manerantany tany Frantsa ohatra amin'ny mpinosilamo manerantany tany Frantsa ohatra dia nanentana reo imama mba tsy ampiditra anaty fampianarany ny zava-misy momba ny adiny israelianina sy ny palestiniana fa hifantoka amin'ny vavaka ho andro rehetra lasibatry ny ady na aizana aizana toerana misy azo ny filankevitra frantsay misahana ny fivavahana silamina ny CFCM vavaka mba isiny ny fandriam-pahalemana ka ananganana miaraka ny hoavin'ny taranaka. Vaovaotsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray tompoko ny vaovao manaraka soavin'ny alina aby.